Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U petak, 27. novembra, ovo su najvažnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim zakon o praznicima Republike Srpske, odnosno 9. januar kao entitetski dan. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnio član BH predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je danas izjavio:
pozivam vlasti RS da provedu najnoviju odluku Ustavnog suda i da odrede datum praznovanja prihvatljiv svima. I pozivam sve nas utjecajne u Bosni i Hercegovini da ispravimo sve diskriminatorske odredbe u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj oštre reakcije i zajednička odbrana 9. januara kao dana Republike Srpske, čiji predsjednik Milorad Dodik kaže:
ja tu odluku neću provoditi, 9. januar će se slaviti, dok sam ja predsjednik Republike, svake godine ćemo slaviti 9. krsnu slavu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje na regionalnoj parlamentarnoj debati o jačanju saradnje na Zapadnom Balkanu, koja se održava na Jahorini. U Sarajevu međunarodna konferencija posvećena ostvarivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i izmjenama Ustava, uz ocjenu da se mnogo toga može promijeniti i bez velikih zahvata.
Puno stvari koje se mogu raditi bez da se dotiče Ustava ove države i bez da se vrtimo u krug permanentnim diskusijama koje u stvari nemaju ni kraja ni konca.
U Francuskoj je održana komemoracija za 130 ljudi koji su poginuli u Parizu u terorističkim napadima prije 2 sedmice.
Francuska je kukavički uvučena u rat, kazao je francuski predsjednik okupljenima na komemoraciji koja se održava u dvorištu časnih u samom centru glavnog grada.
Iz fabrike Zastava oružje Kragujevac, kako je potvrđeno našem radiju, dostavljene su informacije o oružju koje je korišteno u terorističkim napadima u Parizu, a koje je proizvedeno u Kragujevačkoj tvornici u vrijeme bivše Jugoslavije. U Moskvi je objavljeno da je turski predsjednik Tayyip Erdoğan zatražio sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 30. novembra u Parizu, kako bi se smirile tenzije nakon obaranja ruskog aviona. Istaknuti turski novinari Can Dündar i Erdem Gul optuženi za špijunažu nakon što su objavili da su turske tajne službe slale oružje islamističkim pobunjenicima u Siriji. U Crnoj Gori inspektori kriminalističke policije otvorili istragu o namještanju 5 mečeva u utakmicama koje su odigrane ove jeseni. U Bosni i Hercegovini do kraja dana zadržat će se oblačno vrijeme. Sutra slično s temperaturama tokom dana između 0 i 5, na jugu od 7 do 11 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozdravio je odluku Ustavnog suda koji je na osnovu njegove apelacije utvrdio da je 9. januar, Dan Republike Srpske, neustavan i da je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika diskriminacije. Izetbegović je pozvao nadležne da ovu odluku provedu uz određivanje drugog datuma za Republiku Srpsku koji ne bi ugrožavao ni jedan narod u Bosni i Hercegovini, informiše Dženana Karabegović.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže kako bi bilo bolje da se Ustavni sud BiH odredio ranije prema njegovoj apelaciji, s obzirom da je uputio prije 3 godine. On je naveo da je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka, pa je u skladu sa tim i Republika Srpska, entitet svih naroda koji u njoj žive. Zbog toga ga, kako je rekao, čude izjave predstavnika vlastitog bosansko-hercegovačkog entiteta koje se protive odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Tvrdnje da se ovim šteti RS, da se ide na kao ukidanju RS, da ja ne prihvatam RS, da radi protiv interesa ovog entiteta, naprosto nisu tačne. Jer ovim se ne šteti Republici Srpskoj, da pače svaki korak ka jednakosti ljudi u tom entitetu. Provedba konvencija, ustava samo može stabilizirati taj entitet, učiniti ga boljim.
Izetbegović je podsjetio da su se 9. januara 1992. ekskluzivno izdvojili poslanici iz reda srpskog naroda i donijeli odluke da se teritorijalno razgraniče sa ostalima. Prema njegovim riječima, to je dan kada se slavi i pravoslavna krsna slava u kojoj se ne mogu prepoznati drugi narodi.
Stoga pozivam vlasti RS da provedu najnoviju odluku Ustavnog suda i da odrede datum praznovanja prihvatljiv svima. i pozivam sve nas uticajne u Bosni i Hercegovini da ispravimo sve diskriminatorske odredbe u cijeloj Bosni i Hercegovini, da to učinimo u parlamentima, a ne na sudovima, da uključimo sve što diskriminira, što vrijeđa, što omogućava dominaciju jednim na drugima, što omogućava duple standarde. Pozivam na smirenje, na međusobno uvažavanje i na kraj krajeva na okretanje aktualnim temama.
Član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović je kazao i kako sumnja da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti provedena s obzirom na činjenicu da 60 presuda ove institucije to nije, te zaključio.
Prihvatam Republiku Srpsku, nisam protiv njenog interesa. Prihvatam da ima pravo da slavi datum koji će svi njeni građani prihvatati. Tad ću se i ja rado odazvati i doći na dan Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Republici Srpskoj brojne su i oštre reakcije na odluku Ustavnog suda u kojim se najčešće navodi da je ona političke prirode i da će se pridržavati ranije usvojene skupštinske rezolucije o očuvanju 9. januara kao dana ovog entiteta. Prenosi Milorad Milojević.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je da će u nedjelju ili ponedjeljak sazvati sastanak svih važnih političkih ličnosti, predsjednika partije i nosilaca važnih funkcija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, na kojem će se odrediti prema odluci kojom je dan Republike Srpske 9. januar proglašen neustavnim.
Ja tu odluku neću provoditi, 9. januar će se slaviti, dok sam ja predsjednik Republike, svake godine ćemo slaviti 9. krsnu slavu. A oni nek to zavežu za neku stvar i nek nose taj svoju odluku Ustavnog suda.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske saopštili su kako će djelovati u skladu sa ranije usvojenom deklaracijom u kojoj je navedeno da dan Republike Srpske neće biti ukinut i pored odluke Ustavnog suda. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić istakao je da je odluka očekivana jer su, kako je rekao, bošnjački zvaničnici dugo godina ukazivali na činjenicu da je 9. januar neprihvatljiv s obzirom da bi Dan Republike Srpske morao biti praznik svih građana, a ne samo Srba i pravoslavaca.
Mi se u isto vrijeme pozivamo na dan, da obilježimo dan entiteta i obilježavanje krsne slave Republike Srpske. Dakle, za nas je to bilo neprihvatljivo.
Psiholog Srđan Puhalo mišljenje je kako će sada situaciju iskoristiti političke elite kojima odgovaraju međuetničke tenzije. Republika Srpska je prihvatila odluku o konstitutivnosti naroda i u tom smislu i trebala razmišljati o svim građanima koji žive u tom BH entitetu. Sa druge strane, nema govora o ukidanju Republike Srpske, ističe Puhalo.
Jer ovdje nije problem dan Republike Srpske, već datum Republike Srpske, i da postoji dobra volja, taj problem bi se mogao riješiti na zadovoljstvo jednih i drugih i trećih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dejtonski mirovni sporazum, 20 godina poslije.
U Sarajevu se održava međunarodna konferencija u povodu 20 godina od Dejtonskog sporazuma, na kojoj uglavnom univerzitetski profesori iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe daju kritički osvrt na ono što su dometi sporazuma koji je zaustavio rat, ali nije izgradio mir potreban u svakodnevnici BiH građana. Neke od poruka izdvaja Mirna Sadiković.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose Beograd ocjenjuje da svakodnevni problemi sa kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine zbog komplikovanog ustavnog uređenja ne mogu se riješiti bez promjene ustava. No, nema ni političke volje kao ni volje međunarodne zajednice za takvo nešto, kaže Janjić.
Dakle, očigledno je da će ići ovim putem koji je zacrtan od Evropske unije, odnosno Nemačke i Britanije, da se kroz vrijeme, prilagođavajući se kroz pregovore standardima Evropske unije, jačaju ekonomske funkcije zajedničke države i da se jače institucije društva, mediji, civilno društvo, a onda će nekako na kraju institucije doći na red, kažu, kad se osuše.
Neven Anđelić sa Londonskog univerziteta podsjeća na manjkavosti pojedinih odredbi zacrtanih u Dejtonu, kao što su prava manjina, koja većina po pravilu u Bosni i Hercegovini ne poštuje.
Sistem je takav da jednostavno ne dozvoljava. Ljudi koji su na vlasti, njima odgovara, čak im ne odgovara ni približavanje evropskim integracijama, jer onda bi bili odgovorni prema Briselu, ako već nisu odgovorni prema sastavljenim biračima.
Adnan Huskić iz Friedrich Neumann Fondacije za slobodu smatra da se ipak mogu napraviti promjene, barem one koje bi doprinijele kvaliteti života građana Bosne i Hercegovine, ali je zato neophodno izvršiti pritisak javnosti na političare.
pitanja svakodnevnog života i to su ona pitanja koja se mogu riješiti, mogu se riješiti pitanja političke odgovornosti u ovoj državi, boljeg odnosa među političkim strankama, uvođenje jedne vrste političke kulture. Dakle, jako puno stvari koje se mogu raditi bez da se dotiče ustava ove države i bez da se vrtimo u krug permanentnim diskusijama koje u stvari nemaju ni kraja ni konca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je prije sat vremena počela konferencija o procesu integrisanja u Bosni i Hercegovini pod radnim naslovom Šta znamo i šta treba da znamo o procesima integracija. Sa ove konferencije u organizaciji vanjsko-političke inicijative javlja se naša reporterka Dženana Halimović.
Studentima na tri univerziteta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci su približili političke i ekonomske aspekte, kaže Leila Ramić-Mesihović, istraživač na projektu. Rezultati su pokazali kako mladi ljudi smatraju da zemlja stagnira, ali i da o samom procesu imaju ograničena saznanja.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Nedovoljno posvećena pažnja evropskim integracijama, iako imamo u vidu da se radi o studentima ekonomskih fakulteta, recimo nama je bilo frapantno da niko od njih ili jako malo njih je čulo za reformsku agendu koja je u velikom svom dijelu upravo ekonomska i financijska.
Dženana Živalj, ekspert za evropske integracije, kaže kako ne treba biti iznenađen ovakvim rezultatima jer građani očekuju da odmah osjete efekte. Ipak, kaže, bit će gore prije nego što bude bolje.
Vlast u Bosni i Hercegovini, vlast u svakoj zemlji je vjerovatno svakim danom sve svjesnija. Brojnost je obaveza i šta oni u biti znači. Implementacija zakona je nešto što jeste suština svega i to je to kad ćemo mi osjetiti boljitak bez obzira što će nas prethodno zadesiti neke bolne reforme.
Iako je izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, podsjećaju vanjsko-političkoj inicijativi, pokazao relativne pomake na bolje, činjenica je da su ključne stvari ostale da budu urađene, a među njima mehanizam za koordinaciju oko kojeg još nema pomaka, jednako kao ni oko drugih ključnih elemenata iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Francuskoj je održana komemoracija za 130 ljudi koji su poginuli u Parizu u terorističkim napadima prije 2 sedmice. U centru grada okupilo se 1000 ljudi, uključujući preživjele, porodice ubijenih te francuskog predsjednika Holanda, pripremila Sabina Čabaravdić.
Francuska je kukavički uvučena u rat, kazao je francuski predsjednik okupljenima na komemoraciji koja se održava u dvorištu časnih u palati Les Invalides u samom centru glavnog grada. 17 zemalja dijeli tugu s nama, a ove su žrtve simbol slobode, kazao je Holland, podsjećajući da je među ubijenima bilo i državljana drugih zemalja. No mi ćemo zaštititi našu djecu, a Francuska će ostati ista i čuvat će svoje jedinstvo, rekao je predsjednik koji je tokom ceremonije teško sadržavao suze. Patriotizam ne podrazumijeva osvetu, nego napore da se ostane ujedinjen, bez obzira na sve. Rekao je Holland, koji je govor završio riječima da teroristi imaju kult smrti, a Francuzi su posvećeni ljubavi. U petak 13. novembra u nekoliko koordiniranih napada u samo 20 minuta teroristi su puškama, odnosno opasani eksplozivom u restoranima i barovima, koncertnoj dvorani te ispred stadiona ubili 130 i ranili 350 ljudi. U novijoj povijesti ovo je najsmrtonosniji napad na Francusku. Vjeruje se da je najmanje 9 ostrašćenih ljudi, simpatizera Islamske države, bilo direktno uključeno u ove napade. Svi su mrtvi osim dvojice koji su u bijegu, uključujući i osumnjičenog Salaha Abdeslama. Potjera za njima se nastavlja kako u Francuskoj, tako i u Belgiji. Neki od napadača živjeli su na zapadu, neki su od njih i rođeni kao Francuzi, odnosno Belgijanci. U cijeloj Francuskoj ljudi su prihvatili poziv vlasti da na svojim kućama istaknu državnu trobojnicu kako bi na neki način učestvovali u današnjem memorijalu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo: borba za čistu rijeku Sanu se nastavlja.
Planirane brane, koliko bi se izgradile na način kako su zamišljene, u stvari bi uništile 40% ukupne svjetske populacije magice.
Konjičani se s ljubavlju sjećaju svog sugrađanina Zuke Džumhura.
Njemu je tjesno sve bilo, to je bio jedan kozmopolit.
Ja mislim da trebaju svi Konjičani da budu ponosni.
Sjećam se njegovog spačeka, njegovih priča.
A emisiju nastavljamo uz dobru vijest. U Banja Luci je danas ponovo otvoren nekadašnji gigant Žitoprodukt. Preduzeće koje je prije rata grad snabdijevalo hljebom, nakon teških dana poslije privatizacije i stečaja, ipak nastavlja sa radom, zabilježio Erdoğan Katana.
Da stečaj neminovno ne mora značiti propast preduzeća moglo se vidjeti na primjeru banjalučkog Žitoprodukta. Ovo preduzeće koje je prije rata proizvodilo i 100.000 komada hljeba dnevno, nakon privatizacije stečaja ponovo oživljava. Predsjednik uprave banjalučkog Žitoprodukta Slaviša Krunić izjavio je da je za ovo preduzeće ovo poseban dan, najavljujući da se sa ovim neće stati i da će se ići u dalje ulaganja i nova zapošljavanja.
Sad trenutno je zaposleno oko 70 radnika u Žitoprodukt, projekat koji smo pokrenuli otvaranjem maloprodajnih objekata. U narednih godinu i po dvije dana zaposlićemo preko 400 radnika. Ovo nisu političke priče, ja bih želio i to kad se desi da me nakon godinu i po dana pitate šta smo uradili.
A čas da pokrene proizvodnju u ovom banjalučkom preduzeću imao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. O razlozima koji su ga opredijelili da otvori fabriku, Ivanić je rekao:
mene je zaista istinski drago što sam danas ovdje u Žitoproduktu, jer se ovog preduzeća jako dobro sjećam iz 80. godina kad sam kao novinar izvještavao o njegovom radu i znam koliko je živosti i snage bilo. Ovo jeste jedan novi početak Žitoprodukta, jedne firme koja je bila simbol Banja Luke.
Kapacitet pekare u Žitoproduktu je 30.000 hljebova dnevno, a do sada u ovo preduzeće uloženo je 12 miliona konvertibilnih maraka, uglavnom kreditnih sredstava banaka. Iz Banja Luke, iz Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Treći sajam obrazovanja i zapošljavanja u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i ambasade Norveške održava se u Mostaru. Na sajmu učestvuje oko 160 izlagača, o čemu informiše Mirsad Behram.
Jedna od osam osoba uzrasta od 16 do 24 godine u Bosni i Hercegovini ima posao, čulo se tokom otvaranja današnjeg sajma obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru. Veliki broj mladih iz svih dijelova zemlje danas je zato došao na sajam kako bi se upoznali sa eventualnim prilikama za zapošljavanje. A Mark Kasumović je stigao iz Lukavca.
Pa prestao da se malo obrazujemo kako se zaposliti i kako naći posao.
Emina Dizdarević iz Bihaća vjeruje da je sajam šansa za mlade.
I zbog toga smatram da je potrebno napraviti ovako više nekih sajmova koji nam nude šansu da se zaposlimo.
Na sajmu je bio i Sanjin Kulak iz Mostara.
A znači puno zato što to nam daje neku jedinstvenu priliku za neko dalje zapošljavanje.
Sajam obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru je prilika za direktan susret potencijalnih poslodavaca i osoba, posebno mladih, koji traže posao. Čemu služi jedan ovakav sajam, pojašnjava Ivan Jurilj, direktor regionalne razvojne agencije za Hercegovinu.
Javlja se taj jedan apsurd da imamo puno nezaposlenih, a u isto vrijeme imamo firme koje traže radnu snagu, ne mogu je pronaći.
Sajam je proglasio otvorenim šef delegacije Europske unije u BiH, ambasador Lars Gunnar Wigemark. Mislim da mi kao Europska unija napokon počinjemo raditi sa vašom zemljom na stvarnim pitanjima, stvarima koje se zapravo tiču ljudi ove zemlje, a to je naravno ekonomija, zatim ekonomija i opet ekonomija, kako bi rekli neki političari. Inače, rečeno je da je prije godinu dana prvi sajam obrazovanja i zapošljavanja održan u Zenici, a u martu ove godine u Banja Luci, te da je tom prilikom zaposleno skoro 2300 osoba. Na sajmu u Mostaru učestvuje oko 160 izlagača koji će predstaviti 1500 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Bijeljini počelo 6. regionalno takmičenje učenika osnovnih škola pod nazivom Upoznajmo se nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Regija Bijeljine, Ugljevika i Lopara jedinstvena je podržavanju takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika, učenik Darko Stojanović sa drugovima iz razreda, učio je o češkoj nacionalnoj manjini.
Većina Čeha koji su došli u Bosnu bili su zemljoradnici, najveći broj živio u Banja Luci i Sarajevu. manji broj živi u Prnjavoru.
2010. godine direktori 18 osnovnih škola i predstavnici Bijeljine, Ugljevika i Lopara saglasili su se da ova regija osnuje takmičenje o nacionalnim manjinama, a predsjednica aktiva osnovnih škola regije Milica Perković ističe zadovoljstvo što se takmičenje dešava šesti put po redu.
Drago mi je što smo u prilici da vidimo koliko učenici poznaju život, tradiciju, običaje 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, koliko inače ima.
Takmičenje osnovnih škola o nacionalnim manjinama podržava i OSC, zamjenik direktora OSC u BiH Fermin Cordoba.
It is absolutely crucial.
Neophodno je da svaka zemlja u svijetu vrednuje različitosti u svojoj zemlji na način da prepoznaje svaku od nacionalnih manjina u svojoj zemlji. Tako da je veoma bitno to što smo danas ovdje i da ti različitosti budu prepoznate i vrednovane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Izgradnja male hidroelektrane Medna na rijeci Sani je međunarodni problem jer je Sana jedna od 6 rijeka u Europi koja ima idealne uslove za samoodrživi razvoj ribljih vrsta, pogotovo zaštićene vrste u Europi mladice. Ovo je istaknuto u Banja Luci, a o kampanji Plavo srce Europe informiše Gojko Veselinović.
Vode BiH su plavo srce Europe i naučnici iz 7 zemalja Europe i regiona pokrenuli su inicijativu za spas bosanskih ali i balkanskih rijeka od hidroenergetskog lobija. Tu se posebno ističe rijeka Sana kao najveće stanište u Europi zaštićene vrste slatkovodne ribe mladice, a izgradnja malih hidroelektrana poput Medne uništila bi to evropsko ali i svjetsko blago, kaže Belma Kalamujić sa Instituta za genetički inženjering i biotehnologiju iz Sarajeva.
Sana posebno predstavlja jednu od 6 rijeka u cijeloj Europi koja još uvijek pruža dobre uslove za život preostalih zdravih populacija, samoodrživih populacija mladice. Međutim, planirane brane, koliko bi se izgradile na način na kako su zamišljene, u stvari bi uništile 40% ukupne svjetske populacije mladice.
Urlih Ajheman iz međunarodne organizacije Riverwatch kaže da se na izgradnje male hidroelektrane Medna vidi licemjerje hidroenergetskog lobija, jer kompanija Kela koja vodi ovaj projekt ne bi isto mogla raditi u Austriji i drugim europskim zemljama jer je to potpuno zakonito, a to potkrepljuje i podacima da su u proteklih nekoliko godina morali uložiti 45 miliona evra na obnovi populacije mladice u Austriji koja je na pragu izumiranja dok se ona ovdje svjesno uništava. Europska unija dala je 21 milion evra Austriji kako bi spasila mladicu, a populacija je tako malena da je vjerovatno utrošeno skoro milion evra po ribi, a ovdje kod vas ubijaju toliko mnogo ribe, mnogo više nego što obnavljaju u Austriji, i to je totalna budalaština. 13 naučnika iz 7 zemalja poslali su i protestno pismo nosiocima entitetskih i državnih vlasti u BiH, ali i Europskoj komisiji kako bi ih upoznali sa štetnim posljedicama ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Uručivanjem priznanja i nagrada najboljim po izboru stručnog i žirija publike, večeras se u Brčkom zatvaraju 32. regionalni susreti pozorišta koji su dobili epitet do sada najkvalitetnijih, javlja Zoran Matkić.
Brčanskoj publici u proteklih 8 dana predstavili su se glumci narodnih pozorišta iz Kikinde, Beograda, Banja Luke i Sarajeva, te glumci zagrebačkog Kerempuha, Sarajevskog ratnog teatra i Kamernog teatra 55. Stručni žiri odlučio je da se Grand Prix susreta za najbolju predstavu u cjelini ove godine dodijeli predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta Beograd. Po izboru žirija publike, nagradu za najbolju predstavu u cjelini kazališta iz Bosne i Hercegovine ove godine dobit će predstava Urnebesna tragedija Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka. U Brčanskom domu kulture večeras će biti uručene i brojne druge nagrade za glumce, redatelje, kazališne pisce, scenografe i druge kazališne umjetnike. Brčanski gradonačelnik Anto Domić u ime organizatora ističe da je Brčko postalo prepoznatljivo u regionu po kazališnim susretima.
Do sada smo 32 puta imali situaciju da smo svaki puta dizali ljestvicu kvalitete i uvjereni da duh kazališnih susreta nikada neće prestati postojati ovdje na prostoru Brčkog distrikta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A danas je 26. godišnjica od smrti poznatog karikaturiste, pisca, scenariste i putopisca Zulfikara Zuke Džumhura. Tim povodom u njegovoj rodnoj kući upriličeni dan otvorenih vrata. Naša reporterka Mirsada Ćosić prvo bilježi sjećanja sugrađana na Zuku Džumhura.
Njemu je tjesno sve bilo, to je bio jedan kozmopolit.
Gledao na televiziji ono hodoljublje. Ja mislim da trebaju svi Končani da budu ponosni.
Sjećam se njegovog Spačeka, njegovih priča koje smo uvijek gledali na televiziji.
U povodu 26 godina od Zukine smrti danas je upriličeni dan otvorenih vrata u njegovoj rodnoj kući, koja djeluje kao depadans zavičajnog muzeja, čiji uposlenik Mohamed Krnjić kaže.
Ovdje smo i izložili radove osnovne škole Čelebić i to je jedna bila radionica koju smo imali u septembru ove godine, tako da smo iskoristili priliku i na taj način prikažemo dječje radove.
Zuko je objavio više od 10.000 karikatura, a konjički kolekcionar Safet Hebibović muzeju ih je poklonio 527.
To mi je drago da se nađu baš tamo gdje i trebaju.
Danas su svi zainteresirani u Zukinoj kući mogli osjetiti duh ovog velikog umjetnika, ističe uposlenik muzeja Benjamin Mušinović.
Ulazimo na mjesto gdje su Zukini objavljeni i neobjavljeni rukopisi, gdje je u stvari u nekom arhivskom i muzološkom smislu najznačajniji dio građe, jer je to uistinu autentično. Kroz neke od teka koje ovdje gledamo, one su mjesto zapisa svih onih hodoljublja. Ovdje možete vidjeti ispisan tekst povodom Andrićeve smrti gdje Zuko kaže: umro je moj najdraži pisac, pisac mog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Kako bi bilo više žena na najvažnijim funkcijama, udruženje Info House organizovalo je u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci kviz u kojem su građani odgovarali na pitanje šta bi bilo kad bi žene bile na čelu, zabilježila Milena Mitrović.
Učešće žena u zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini iznosi svega 20%, u izvršnoj vlasti procenat je još niži. Sve ovo je dvostruko manje od zakonski propisane norme od 40%. U odnosu na zemlje regiona, BiH je pri samom dnu ljestvice. Anesa Omanović iz udruženja Infohaus.
Ne posljednja, ali među posljednjim zemljama gdje su ispred nje, ne znam, i Makedonija, susjedna Hrvatska, Srbija. Nažalost je to tako i postoji puno, puno prostora za poboljšanje.
Navodeći primjere Njemačke, Argentine, Švajcarske u kojima žene imaju važnu ulogu u odlučivanju, zagovornici ove ideje tvrde da se stanje u navedenim društvima u velikoj mjeri poboljšalo.
Imamo puno veći bruto društveni proizvod, imamo neka bolja prava, recimo neke od ovih zemalja su regulisale svoje penziona prava, tu je razni niz stvari koje su poboljšane.
I dok društvo i dalje vidi ženu obično ulazi domaćice ili asistenta na važnim pozicijama, političarkama u Bosni i Hercegovini predstoji da se mnogo više trude od ostalih. Sve to možda i doprinese stvaranju prosperitetnijeg BiH društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
A snježne padavine obradovale su sve ljubitelje skijanja koji će već sutra moći i na Vlašić, javila Marija Augustinović.
Za skijanje se priprema i 39-godišnji Faruk iz Travnika, kojem je Vlašić najbliže, ali i najdraže skijalište.
Pa ja sam svake godine na Vlašiću, tako da mi je ta planina prirasla i srcu, tako da ne mislim je na planinu, jedino što bi volio, a već duže vremena se priča, da će konačno staviti u pogon i te sjedešnice, tako da bi onda Vlašić definitivno bio planina broj 1 u BiH.
Problem sa zastarjelim ski liftovima na Vlašiću traje godinama, iako je ljubiteljima zimskih sportova ova planina jedna od omiljenih destinacija. Goran Šarić iz ski centra Vlašić kaže da zbog birokratskih poteškoća u resornom kantonalnom ministarstvu, Vlašić ni ove zime neće obradovati skijaše modernijim ski liftovima.
Čekamo evo građevinsku dozvolu za trosjet koji smo kupili, dug je 1750 metara, jedan od najdužih na Balkanu, i čekamo građevinsku dozvolu već drugu godinu.
Direktor Miroslav Matošević kaže da unatoč problemima sa ski liftovima, Vlašić ima ponudu kojom može parirati ostalim zimskim turističkim centrima u Bosni i Hercegovini.
Ono što on ima što nemaju drugi centri jeste bogata vanpansionska ponuda i u kombinaciji sa kvalitetnim vertikalnim transportom zaista mislim da će se Vlašić nametnuti, ako ne najbolji planinski centar, onda sasigurno jedan među vodećim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A najvažnije vijesti ovog dana su: Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim zakon o praznicima Republike Srpske, odnosno 9. januar, kao dan ovog entiteta. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnio član BH predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je danas pozdravio odluku Ustavnog suda i pozvao Republiku Srpsku da je provede. U Republici Srpskoj oštre reakcije i zajednička odbrana 9. januara kao dana Republike Srpske. U Francuskoj je održana komemoracija za 130 ljudi koji su poginuli u Parizu u terorističkim napadima prije 2 sedmice. U Moskvi je objavljeno da je turski predsjednik Tayyip Erdoğan zatražio sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 30. novembra u Parizu kako bi se smirile tenzije nakon obaranja ruskog aviona. Istaknuti turski novinari Can Dündar i Erdem Gül optuženi za špijunažu nakon što su objavili da su turske tajne službe slale oružje islamističkim pobunjenicima u Siriji. U Crnoj Gori inspektori kriminalističke policije otvorili istragu o namještanju 5 mečeva u utakmicama koje su odigrane ove jeseni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom prije podne. U Hercegovini promjenljivo oblačno. Temperature tokom dana od 0 do 5, na jugu od 7 do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.